Hvala lepa. Hrepenenje je bila ena od besed, ki smo jih pravkar slišali in je tudi eden od razlogov, zaradi katerih sem dela Eugenije Jarc označil v spremnem tekstu, katalogu, kot intimistična. In s tem prišel takoj v težave, ki so v bistvu značilne nekje za odnose, ne toliko med kritikom in umetnikom, ampak nedvomno za odnos med umetnostnim zgodovinarjem in umetnikom. Umetnik mora biti individualist ali umetnica, seveda prosim, to v splošnem pomenu uporabljam, mora biti individualist, prepričan v svojo edinstvenost, ki zagovarja potem tudi edinstvenost njegove likovne interpretacije, likovne in vsebinske interpretacije. To je kondicija sine qua non, recimo vsakega pravega umetnika, dobrega umetnika. Ti dve označbi se da zamenjati med sabo. In po drugi strani umetnostni zgodovinar gleda na vsakega umetnika po eni strani kot na posameznika, ki ga mora natančno določiti z tega stališča in po drugi strani tudi kot del nekih širših tokov, ki se oblikujejo v določeni družbi v določenem času. In skratka gleda ga tudi kot delec, ne samo kot posameznika in v tem smislu seveda določa tudi v katerega od tokov, recimo, ki se zdaj pojavljajo ali ki izginjajo, seveda umetnik sodi. Intimizem je zelo splošna označba, ki je pri nas v našem okolju pravzaprav zares postala znana ne toliko v zvezi z likovno umetnostjo, ampak predvsem z pesmimi Četvorice v 50-ih letih. Takrat je ta pesniška zbirka pomenila nek izziv uradnemu, bombastičnemu, recimo, načinu pisanja poezije, ki mora seveda propagirati nek določen skupek idej. V likovni umetnosti je bilo takrat mogoče zaznati sorodne pojave pri vrsti umetnikov, nekateri so začeli takrat in delujejo, seveda danes kot starejša generacija še vedno delujejo. Nekateri so začeli v tem smislu in so potem nadaljevali popolnoma drugače, kaj sem dva primera bi bila za umetnika, ki je držal tradicijo do danes, Karel Zelenko in po drugi strani umetnik, ki je začel tudi v tem okviru, pa šel potem popolnoma drugom je bil Jože Ciuha. Vendar 50. leta niti niso bile prvo obdobje intimizma v slovenski umetnosti. Govorimo tule samo o slovenskem okviru, jasno, obstaja tudi veliko širšina. Dejansko je tradicija zelo stara, takšne elemente seveda v podrejeni vlogi lahko srečujemo v srednjeveškem stenskem slikarstvu, veliko pozneje recimo Biedermeier obdobje, ki je v bistvu celotno intimistično. V okviru moderne pri Jakopiču v nekaterih delih druga so seveda popolnoma nasprotna temu načinu. Potem v 40-ih letih, prvi polovici 40-ih letih v vojnih časih, tudi pri Kregarju, čeprav Kregarja jasno praviloma ne doživljamo kot intimista v tem klasičnem smislu. Potem, kako rečeno, v 50-ih letih z nadaljevanjem v naslednjih desetletjih in to, kar je zanimivo, zdaj v zadnjem času, se pravi nekje po letu 2000 ali celo okoli leta 2010 približno. Razlog je vedno neka širša, osnovni razlog je vedno neka širša družbena kriza. Lahko je politična, lahko je ekonomska, lahko je oboje, lahko je še marsikaj drugega, na katero seveda nekateri ljudje reagirajo napadalno in drugi ljudje spet z določenim umikom v, kako bi rekli, svoj notranji svet, svet predvsem razpoložen, občuten, ne toliko zunanje, zunanje akcije. Tule smo recimo približno na teh poudarkih, jasno bi bilo treba vse skupaj še veliko bolj natančno definirati, ampak tule nisem za to, da bi predaval. Skratka, tu smo nekje na okviru, širokem okviru, v katerem se giblje tudi, tudi Eugenije Jarc. Ne. Poleg te široke označbe, ne, je pa seveda problem, kaj je zdaj njen, njena osebna izrazna pot. Kakor je bilo že poudarjeno, motivika otroških iger, ne, je pri nas pravzaprav relativno redka, ampak ne izjemna. Izjemna je pravzaprav v tej varianti, ko jo srečujemo v njenem opusu, z značilnim pogledom od daleč in z značilnim visokim, ampak za razliko recimo od nekaterih njenih sodobnic. Dejansko je zanimivo, da ta trenutek v naši umetnosti prevladujejo v njeni generaciji in v mlajših slikarke oziroma umetnice. Položaj, ki se očitno začenja že na akademiji in se potem dost logično nadaljuje tudi, ko ljudje obirajo svoje poti. Skratka, nebožje očišče, tako imenovano, ne, kot ga je recimo svoj čas uporabljal Brehl starejši in kot ga je uporabljal kakšne od njenih sodobnic, ampak oddaljeno. Ne. Glavni pravzaprav vtis, ki ga imate ob teh slikah, so potem različne barovne ploskve, te lahko kot lise, lahko kot večje, ampak nikoli spet ne v smislu velikega barovnega polja, ne, kakor smo ga vajeni iz umetnosti 40-ih, 50-ih let v Ameriki, ne, in potem poznejših desetletjih tudi v slovenski umetnosti. Se pravi, po eni strani drobna figura, krhka figura, krhkost je ena od značilnosti te umetnosti, ampak upeta v veliki barovni svet. Občuti lahko tudi faktografski, ne, to je poletna slika, to je recimo bolj jesenska ali pomladna, ampak predvsem pa občuti. In ta so ti, očitno tista, ki jo bodo vodila, če gledamo njena najnovejša dela tudi v prihodnosti, ta dvogovor med figuro in med okoljem. Ali bo v tem dvogovoru še nadaljevala v intimističnih okvirih ali ne, je vprašanje, na katerega je seveda nemogoče odgovoriti, ampak na vsak način je pa nedvomno, ne, da velja biti pozoren na njo in na njeno delo. Ne samo ta trenutek v tej razstavi, ampak tudi v prihodnjih. Hvala lepa.